Assalomu alaykum aziz radio tinglovchilar. Masihdagi hayot deb nomlangan dasturimizga xush kelibsiz. Azizlar, esingizda bo'lsa, biz o'tgan safargi dasturimizda Hazrat Iso Masihning shogirdlariga qanday ibodat qilishni o'rgatgani haqida gaplashgan edik. Bugun ham biz aynan Iso Masih aytib o'tgan ibodatga qaytamiz. Aniqrog'i, bor diqqat e'tiborimizni ibodatdagi kechirish so'ziga qaratamiz. Kechirish o'zi nima? Kechirish osonmi? Hazrat Iso Masih vazlarida ozodlikka olib boruvchi yo'l haqida gapirar edi. Aynan kechirish odamga ozodlik beradi. Biz ham agar bizni xafa qilganlarni kechirsak, Xudo ham o'z o'rinda bizni kechiradi. Va albatta, shu yo'sin bizning ruhimiz ozodlikka chiqqandek bo'ladi. Keling, bu haqda ko'proq bilish uchun muqaddas kalomdagi Matto kitobiga nazar tashlaymiz. Shu vaqtda Butrus kelib Isoga: "Yo Rabbim," dedi. "Agar birodarim menga qarshi gunoh qilsa, men necha marta uni kechirayin? 7 marta kechsam yetarmi?" Iso unga dedi: "Senga 7 marta emas, balki 70 karra 7 marta deyapman. Binobarin, osmon shohligi bandalari bilan hisob-kitob qilishni istagan bir podshohga o'xshaydi. Hisoblashni boshlaganda undan 10 ming oltin yombi qarzdor bo'lgan bir bandani uning qoshiga keltiribdilar. Lekin qarz to'lashga hech narsasi bo'lmagani uchun podshoh unga o'zini, xotinini, bolalarini va butun mol-mulkini sotib qarzini to'lashni buyuribdi. Banda esa yerga yiqilib podshohiga ta'zim qilib: "Podshohim, sabr qiling. Men sizga hammasini to'layman," debdi. Bu bandasiga rahmi kelib, podshoh uni qo'yib yuboribdi va qarzini kechirib yuboribdi. U banda esa tashqariga chiqib, o'zidan 100 kumush tanga qarzdor bo'lgan bir sherigini uchratib, uni ushlab olibdi-da, "Mendan olgan qarzingni qaytar," deb bo'g'i boshlabdi. Sherigi esa uning oyoqlariga yiqilib, "Sabr qil. Men senga hammasini to'layman," deb yolvoribdi. Biroq u bunga ko'nmabdi. Borib qarzini to'lamagunicha sherigini zindonga qamatib qo'yibdi. Uning sheriklari bu voqeani ko'rib, juda xafa bo'lishibdi va borib podshohga hamma bo'lib o'tganini xabar qilishibdi. Shunda podshoh bandasini oldiga chaqirib, "Ey yovuz banda," debdi. "Menga yolvorganing uchun men sening barcha qarzingdan kechdim. Men senga rahim qilganimday, sen ham sheriginga rahim qilsang bo'lmasmidi?" G'azablangan podshoh hamma qarzini to'lamagunicha bandasini azob beruvchilarning qo'liga topshiribdi. Shuningdek, "Agar sizlarning har biringiz o'z birodaringizning gunohini chin ko'ngildan kechirmasangiz, mening samoviy otam ham sizlarga xuddi shu yo'lni tutadi." Azizlar, ko'rib turganingizdek, Xudo bilan yaqin munosabat o'rnatishimiz uchun, Xudo bilan sof munosabatlarga ega bo'lishimiz uchun biz avvalambor bizdan qarzdorlarni, bizni xafa qilganlarni kechirishimiz kerak. Faqat shundagina Xudo bizni kechiraman demoqda. Sizda ham o'qigan oyatlarimizdagi vaziyatga o'xshagan vaziyatlar bo'lganmi? Hazrat Iso bizga chin ko'ngildan kechirishni buyurmoqda. Siz ham dushmaningizni chin ko'ngildan kechira olasizmi? Azizlar, bu masaladagi fikr mulohazalaringizni dilkashkuchukcha.najot.com elektron manzilimizga yo'llang yoki bizning 3w.najot.com saytimizga kirib xabar qoldiring. Xayr azizlar, Xudoim sizni o'z panohida asrasin.